Arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isin darba guyyaa har'aa roobii muddee 8 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 39 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu qabna. Kan itti aansu yookaan kan dursu immoo oduudha. Oduu irraa kan isin dhageessistu Tuujubee Horaatii gara sittiin isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Kanneen wal waraansaan qeerraa buqqaan deebisanii dhaabuun ilaalcha guddaan kan itti kennamuu qabu ta'uu pirezidaantiin Itiyoophiyaa Saahilewarq Zawudee yaadachiisan. Kanneen qeerraa buqqaan qe'ee ofitti deebisuun akkuma wal waraansaa ulfaataa ta'uu kan ibsan pirezidaant Saahilewarq lammiiwwan Itiyoophiyaa birmatanii buqqaatota kana deebisanii dhaabuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Magaalaa Dirreedhawaa keessatti ayyaana sabaaf sablammootaa kabajame irratti haasaa kana geessisan pirezidaantittiin yaadi biyya diiguu jedhu sammuu nama mara keessaa baduu akka qabu tuqaniiru. Haasaa isaanii kanaanis kanneen wal waraansa kaaba Itiyoophiyaa gaggeeffameen qe'eerraa buqqaan dursi kennamuu fi akka qabullee yaadachiisanii jiran. Waliigaltee biyyoolessaa uumuu irratti hojjetamuu qaba ka jedhan pirezidaantittiin kun waliigalteen biyyoolessaa biyyoota kabiroo keessatti illee bu'aa argamsiisee arginee jirraa jedhan. Wal waraansi kaaba Itiyoophiyaatti gaggeeffame akeekisaa biyya diiguu waan tureef kan ittisuuf mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii fudhachuu isaa ibsaniiru. Ayyaana sanarratti kan argaman ambaasaaddar Diinaa Muftii ayyaana sabaaf sablammootaa kabajuun eenyummaa keenya waan calaqqisuuf akka hojii gaariitti ilaalamuu qabaa jedhan. Ayyaana har'aa kanarratti waraqaan qorannoo mata dureen sabaaf sablammoota Itiyoophiyaa qooda isaan jiraachuu biyyaaf qaban jedhuun qophaa'e dhiyaatee jira jedha Addis Chakkoon Dirreedhaarraa. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed boqonnaa injifannoon tumsame jechuun ibsa kennanii jiran. Itiyoophiyaan gootota ijoollee isheen kabajamtee ni jiraatti Itiyoophiyaa dura dhaabbachuun ni danda'ama ta'a garuu injifachuun har'as hin danda'amu kaleessas hin danda'amne jedhan muummichi ministeerichaa ibsa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin. Diina biyyattii waraanuuf ka'etti duuluuf adda waraanaa deemuuf beellama nuti qabanne diina boqoennaa cabsu Itiyoophiyaa garuu ol qabeera jedhan. Waamichan godhe simattanii lubbuu, humna, qabeenya, beekumsa, yeroof oguma keessaniin deeggarsa kagootan mara galateeffachuun fedhaa jedhaniiru. Akkuma kanaan boqonnaa jalqabaa xumuree yeroo murtaa'eef waajjiratti deebi'uu koo innaan ibsu har'as ta'e gara fuula duraatti diinonni keenya humni isaanii dadhabe daandii jibbaaf dubbii dhiisanii daandii jaalalaaf nagaa hanga isaan filatanitti qabsoon keenyatti fufa jedhan. Gara qabsootti kaseenne dhugaa qabannee waan ta'eef waaqni Itiyoophiyaa akkuma durii nu waliin ture dadhabina keenya nu jabeesse uummata keenya daangaa hanga daangaatti sossooseera lakkoofsaaf dandeettii raayyaa ittisa biyyaa dabalee jira laphee keenya gootummaan akka guutu godhe injifannoo Itiyoophiyaa ijaan nu agarsiisee jira jedhan. Qabsoon hin xumuramne ka jedhan muummichi ministeerichaa naannoleen bilisan baanee jiru humni amma qormaata nuti ta'e deebi'ee qormaata Itiyoophiyaa akkan taanetti furmaata waariinsa qabu kennuu qabnaa jedhan. Kanneen manca'ee deebisanii ijaaru kanneen qe'eerraa godaanan deebisanii dhaabu hojii misoomaaf bulchiinsa gaarii kan kana duraa caalaa saffisaan hojjechuutu nurraa eegama jedhaniiru. Qubsuma Dirreedhawaa fi Qolloojjii keessaa waggoota 4 oliif baqattoonni jiraataa turan ofii isaanii akka danda'an taasisuun hin danda'amne jechuun komee dhiyeessan. Aangawoonni mootummaa baqattoonni Dirreedhawaa turan deebisanii dhaabamuu isaanii dubbatanis baqattoonni kun garuu deeggarsi ta'e jedhame ga'aa miti jedhu kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Shakkamaan of wareegaa ta'e tokko Konyaa Kisumu kadaangaa Ugaandaa jiru irratti ofiisaaf kanneen biroo lama roobii har'aa galaafachuusaa aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Poolisiin Keeniyaa akka jedhetti shakkamaan sun ka Somaaliyaa keessa maaddeffate miseensa garee Shoror keessaa Al-Shabaabi. Shakkamaan kun kibxata kaleessaa halkan boombii dhoosuudhaan ganda kaamloomaa dhiha Keeniyaa keessatti namoota lama ajjeesee tokko madeessee jira. Ajajaan poolisii Konyaa Kisumu Richard Neenyo haala isaa innaa ibsan.
While he was talking to the neighbor, suddenly the ID went off, killing him instantly. And the wife of the owner of the house, the neighbor, and also injured the neighbor and the daughter. The neighbor, while being rushed to hospital, died on the way. The daughter is admitted in hospital, but in stable condition.
Hollaattu tuudubbataa jiru dhuka'aan dhowuudhaan ofiisaaf haadha warraa hollaasaa galaafate. Hollaasaa kabiroof intala isaanii madeesse. Namni hollaasaa ture sun mana yaalaatti tu geessamu karaatti du'e. Intalli isaanii immoo mana yaalaa keessatti wal'aanamaa jirti jedhan. Ittaanaa hoogganaan poolisii naannoo James Okoth raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shakkamaa akka ta'e John Ondiek baatilee hedduuf erga dhabamee booda kibxata kaleessaa naannoo sanatti argame jedhan. Baatii hagayyaa keessa Ondiek qe'eetti deebi'ee ture. Manarraa fagaadhee jiraachuun jibbee jedhe jedhan. Mana ijaarratee naannoo kaatiitotti gale ka jedhan hoogganaan poolisii kun hanga kaleessa galgala balaan sun uumametti eessa akka inni ture hin beekamu ture jedhan. Haleellaa sanaafillee maal akka sakakaase poolisiin hanga amma addan baafatin jira. Kurna tokko oliif gareen Al-Shabaab dargaggoota Keeniyaa filachuudhaan humna isaa jabeeffachuuf akkasumas loltoota Keeniyaa kanneen mootummaa Somaaliyaa deggeruuf Somaaliyaa keessatti bobba'anii jiranitti fuulleffataa ture. Kan murtiin itti murame ilmi pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii ka Chaarlis Teeylar abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa dogoggora ta'een dhiyeessan jedhan. Chaarlis Makaartar Imaanu'eel Teeylar kan maqaa Roy Belfast jedhamuun beekaman mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteets kutaa Filooriidaa keessatti bara 2009 hidha waggoota 97 kan itti murame paaspoortii sobaan Ameerikaa seenuuf yaalan jedhamuun ture. Boodarras yakka dararaa raawwatan jedhuun himataman. Abbootiin alangaa dargaggeessa ka ta'an Teeylar bara bulchiinsa abbaa isaaniitti gaafatamaa kutaa farra shoror keessummaa ta'aneennaa hojjetanitti dararaa raawwatan jedhan. Kan isaan himatamanis akka seera Yuunaayitid Isteets kan dararaa biyya alaatti raawwatame ilaaluutti. Kunis lammiin Ameerikaa tokko yookaan namni Ameerikaa keessa jiru tokko yakka biyya alaa keessatti yoo hirmaate kan ittiin himatamu. Kan umriin waggaa 43 Teeylar kaleessa mana hidhaa federaalaa kutaa Filooriidaa irraa VOA'tti bilbiluudhaan akka jedhanitti abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa sirriin taane ibsan sababiin isaas miseensonni maatii kanneen waa'ee isaanii dhugaa ba'uuf Laayibeeriyaa irraa dhufan ni doorsifaman jedhan. Oduu gabaasaa VOA James Baatiif Teeylar akka himanitti ofii isaanii dararaa akka hin raawwatin dubbataniiru. Kun utuu ta'uu baate silaa maqaan isaanii galmee komishina dhugaaf araaraa kan namoonni yakka waraana biyya keessaan himataman irratti tarreeffama ture jedhan. Itti dabaluudhaanis himati sun dhugaa utuu ta'eera ta'ee hojjettoonni dhaaba farra shoror keessummaa mootummaa Laayibeeriyaa maaf dhugaa hin bahin jechuun dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Mooskoon Yukireeniin weeraruuf ennaa murteessitu tarkaanfii Ameerikaa fudhachuu maltu gita isaanii kan Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin gama viidiyoon ennaa marii geggeessan dubbataniiru. Raashaan daran Yukireeniin weerarti taanaan Yuunaayitid Isteetsiif michoonni Awurooppaa tarkaanfii dinagdee cimaa fudhachuun deebii kennuu jedhan. Kan kana dura goone caalaa Yukireeniif meeshaa waraanaa dhiyeessuun ni deeggarraa jedhaniiru. Kanaaf dubbii hammaataa adeemu kan akkasiif illee michoota keenya NATO kanneen warreen gama bahaa cina jiran dandeettii itti dabalaa akka qabaatan ni cimsina jechuudhaan gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jake Sullivan White House'tti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Sullivan akka jedhanitti Baayiden Puutiniif filmaata kennaniiru dubbii qabbaneessuuf dippiloomaasii jedhan. Akka Kireemlinitti Puutiin bara 2015 walii galtee Miniskitti irra gahame hojiirra oolchuu ilaalchisee fooyya'inni argamuu dhabuu cimsanii dubbatan. Kunis lola naannoo Doonbaas kan Yukireen gama bahaa dhaabuuf yaadamee ka ture yoo ta'u Doonbaas keessatti gochi tuttuqqaa Kiyiiv akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Hoogganaan Raashaa neetoon qabiyyee Yukireen to'achuuf yaalii balaa qabu geggeessaa jira. Kanaaf naannoo daangaa Raashaatti waraana isaa walitti kuuse jechuun Kireemliin gabaasee jira. Bulchiinsi Baayiden mormituu isaa waliin walga'ii gama viidiyoon innaa geggeessu yeroo lammataa ta'uu isaati. Baatii onkoloolessaa keessa pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin dhimma cimaa kabiroo waa'ee Taayiwaan irratti mari'atanii jiran. Waaltaa Center for American Progress jedhurraa Maaks Bergmaan akka jedhanitti Raashaan yoo Yukireeniin weerarte ta'e yoo itti milkaa'uun ishee argame Chaayinaan haala sana itti dhiyeenyaan hordofti. Kanaaf Taayiwaan ilaalchisee tarkaanfii fudhatamuu jiruuf akka waan qopheen ta'utti ilaalti jedhan. Yuunaayitid Isteets abjuu Raashaan Yukireeniin weeraruuf akkasumas dhimma Chaayinaaf Taayiwaan ilaalchisee dura dhaabbachuuf qopheedhaa jedhan. Kanaaf weerara sana hambisuuf yaaluun immoo kaayyoo imaammata keenyaati jedhaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa galgala Koongirasiin hatattamaan dandeettii liqaa mootummaa federaalaa guddisuuf seera dandeessisu hordofuuf hanqinni kana dura argame hin beekne tarkaanfii ittisuu dandeessisu raggaasisee jira. Sanatiinis kamisa borii tooftaa danqaa ta'u ittisuuf tarkaanfiin fudhata jedhame eegama. Kanamma jiru aangoo liqaa federaalaa doolaara tiriliyoona 28.9 dabaluuf Koongirasiin seera kabiraa akkatti yaaduuf daandii saaqaaf. Koongirasiin dandeettii liqaa sanaa dabaluuf sagalee 222-212 yoo raggaasisu miseensota mana maree garee rippaabilikaanotaa irraa nama tokko qofaa deeggere. Dandeettii liqaa dabaluun kana dura liqaa nurra jiru akka ofirraa hin baafne nu uggura. Bakka bu'aa dimokiraatotaa akka ta'an Stiiven Horsford mana maree keessatti falmii geggeessame irratti akka ibsanitti koongirasiin inni kana dura raggaasise investimentiidha jedhan. Afaan yaa'in mana maree Naansii Peloosii koongirasichi tarkaanfii hatattamaa yoo fudhate malee daafoonsa hamaa ta'uu mala jechuudhaan duraan akeekkachiisanii turan. Rippaabilikaanonni miseensota mana maree garuu tarkaanfii kana mormuudhaan liqaan kun warri sooshaalistii maallaqa isaan bal'eessan kan tiriliyoonaan lakkaa'amu baasuu fi jechuudhaan rippaabilikaantichi miseensa mana maree Kevin Brad dubbataniiru. Kanas kan dimokiraatonni baatii kana sanatiin raggaasisa jedhanii abdatan doolaara tiriliyoona 1.75 baasii biyya keessaaf gaafatan jechuu isaaniiti. Dimokiraatonni akka jedhanitti liqaan kun irra hedduun dilaala gaxxiqqeessuuf baasii sagantaalee ennaa bulchiinsa pirezidaant Doonaald Tiraamp ba'an kan rippaabilikaanonni deeggaraniif oola jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena ammallee nu wajjin hin tura. Waggaa 4 dura namootan jireenya isaanii irraa buqqa'anii ana Dirree Do'aa fi Qolojoo keessa qubatanii jiranuutu jiru. Namoonni kun amma rakkina keessa jira jedhaniituyyuu mufannaa dhiyeessaa jiru. Dhimma kanarratti Addis Chokkolii gabaasaa qopheesse qaba. Jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti.
Waggaa 4 dura daangaa naannoo Oromiyaaf Soomaaleetti walitti bu'insa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii Miliyeenam Paarkii Dirree Do'aa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Boko Hassan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru.
Irratti waamatti nyaa majammara yaala nubatti bata hubootaa yaa'u jirta fattara salaamaattin wadazii watta. Simataa dammoo yaa'u andi bootaa izi andi milleen barkeenaa izi.
Bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa 4 dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne. Paarkii Miliyeenamii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo Shinillee amaluu jedhamutti geessaman kan asitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa akkan jirre kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirree Do'aa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii Miliyeenamii Dirree Do'aa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuusaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka jeendii jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqa'ee kan dhufes mata haaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa 4 turuu ibseera. Manni nuyi ijaarame hin jiru garuu nuti dunkaana dhaabbanne keessa jiraataa jirraa jedhe iddoo kabiraa lamattis kanneen paarkii keessa turan gosaan adda adda baafamanii akka qubatan ta'uusaas odeeffannoon jiru ni mul'isa. Ta'us garuu ammayyuu abbaa warraa 100 caalaan paarkii Miliyeenamii kan Dirree Do'aa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa egageessamanii as nyaati bishaaniif tajaajilli fayyaa hanqachuusaa dubbatu. Oromiyaa keessaa buqqaanii Dirreedawaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakkur Haasan dubbatanii jiru. Namni gararraa dhufeetti deebifames hin jiru jedhu.
Beetumee tasarraa elamaa andezii wada magaala caadmi baala'u kawursoo dazaa. Masaratti jamuro beetumsa alka kaasos amatti bafiit wasirooti nabaree mangistu. Lakki beetuun jamaamirooti laamatoo abbaa.
Manni ijaarame hin jiru. Kursoo darbee magaalaa adii lafa jedhamtutti waggaa sadii dura bu'uurri ijaarsa manaa buufame ituun xumuramin mootummaanis fudhatee ture. Abbaa warraa 100 mana ijaaruu jalqabanii ituun xumuramin gidduutti dhaabate. Inni jalqabames diigamee hojiin ala ta'eera jedhu. Buqqaatota Dirreedawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbee kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirreedawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusaa bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattaa Mohaammad Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 ka qaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan.
Mingist masoot yetlee bootaa rilokeet lamadrag ni asiban. Yona dokumenti alle ikkir alle yaa ikkir duurbal solution mini ofoshin mibal ikkir alle.
Mootummaan iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waarinsa qabu argamsiisuu ka jedhu tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti walii galanidha. Isa eegaa turre torban darbee korporeeshinii misooma biyya Suwiizerlaand irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u buqqaatota waggaa 5 qabatan kan deebisanii dhaabuuf kadadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattaa dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaa itti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Rakkoo kontiraataa fi gatii meeshaalee barbaachisanii qaala'uun rakkoo godinaalee fi aanaa gidduu tureen lafarra harkifate. Amma garuu maallaqa barbaanne itti fufnaa jedhan. Kanneen paarkii miliyoonamii Dirreedawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattaa hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shabalee deemuu jedhame eegamaa waan jiruuf ta'uu kan dubbatan yoo ta'u geejjiba isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen cinaaqsan keessaa kanneen buqqaan naannoo jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqaan 1,000,000 yoo ta'an bulchiisa Somaalee irraa immoo 600,000-600,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalee garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Chokkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti isa torbanitti ceenaa qophii dimokiraasiiti. Muddee 9:10 pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi Joo Baayiden walgahii dhimma dimokiraasii irratti mari'atu hoggantoota biyyootaatii fi akkasumas immoo hawaasa sibiilotaa akkasumas qabeenyee warra abbaa qabeenyee dhuunfaatii wajjiniin sadarkaa addunyaatti taasisuudhaaf deemu walgayii kana irratti biyyootan Afrikaa keessaa hoggantoonni biyyaa gara 15 ta'anu hin hirmaatu jedhaniiru. Hoggantoonni Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa hirmaachuun isaanii ammammaatti hin beekamne dhimma kana irratti gabaasa dursee qophaa'etu jira. Kanattaanee dhiyaata.
Walgayin kun addunyaa iddoo hedduutti demokiraasiin duubatti sigigaa taa'e yeroo jiruu fi ejjennaa demokiraasii kan Ameerikaa homtuu qabdu gaaffii keessa yeroo seenee jiruutti Maayinamaar keessatti waraanni biyyattii mootummaa qabachuun caasaa filannoo Biraaziil irratti miidhaan pireezidaantii biyyattiin gaggeeffamuun ajjeechaan pireezidaantii Heeyitiif Afrikaa keessatti fonqolchi mootummaa hedduutu gaggeeffamee jira. Bara 2021 keessatti kan armaan olitti maqaa dhaaman bakka demokiraasiin keessatti iddoo dhabee fi addunyaan itti ragaa ta'edha. Kunis mariin gama marsariitiin muddee 9-10 gaggeeffamuuf jiru kan pireezidaanti Joo Baayden keessumsiisuuf jiraniif dudduubbee seenaa turee ta'uuf deema. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki akka jedhanitti
This is an opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities facing democratic governments and how democracies can deliver for their citizens based on the summit pillars of strengthening democracy, defending against authoritarianism, fighting corruption and promoting respect for human rights.
Rakkoof carraalee mootummoota demokiraatawaa ta'an mudatan irratti hoogganoonni mari'achuuf kun carraa gaariidha. Kana malees demokiraasii jajjabeessuuf bu'uura walga'iin kun kaa'u irratti hundaa'uudhaan attamitti demokiraasii lammiiwwaniif kabajuun akka danda'amu dubbatu. Kanas abbaa irrummaa fi malaammaltummaa faccisuudhaan kabajamuu mirga namoomaa jajjabeessuun ta'a jedhan. Pireezidaant Baayden addunyaa irratti demokiraasii jajjabeessuuf yeroo duulana filadhaa gaggeessan waadaa seenaan keessaa inni kun tokko yoo ta'u walga'ii biyyootiin 110 ta'an irratti hirmaatan kunis qaamuma sanaati. Jaarmeeyyaa addunyaa irratti dhaabbata demokiraasii babal'isuuf jajjabeessuuf hojjetu The National Endowment for Democracy jedhamuuf ittaanaa pireezidaantii kata'an Christopher Walker akka jedhanitti
The mobilization and the awareness raising and the focusing of the collective mind on these important democracy issues has already been a very salutary step taken by the administration.
Sochii fi dadammaqiinsi jiru dabaluun dhimma demokiraasii irratti yaada adda addaa dhiyaatanitti fuulleffachuun kun tarkaanfii akkaan bu'a qabeessa bulchiinsi jiru fudhatedha jedhaniiru. Hoogganaan Chaayinaa Xi Jinpingiif kan Raashaa Vilaadimiir Puutiin walga'ii kanarratti hin affeeramne. Mariin kun addunyaan Raashaa fi Chaayinaa faallaa hiriirsuuf akka hin taane ifatti ka beekame yoo ta'u dhiibbaan abbaa irrummaa isaanii dabalaa dhufee jechuun kan Baayden yaadan sanaaf deeggarsa argachuuf carraa tokko ta'a. Profeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Seyid Godaaraa fi Mildred Kemper akka jedhanitti
Bringing together democracies is in many ways a strategy that's designed to draw a line between the United States and its allies and Russia and China and really to try to call on those states to choose a little bit.
Democracy jiran walitti finna jechuun karaa baay'ee United States if waltaatonni ishee fi Russia fi China gidduutti tooftaa ittiin sarara ka'anidha. Mootummoonni kun waan xiqqoo akka filatan taasisa. Itti toluu dhiisuun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummoonni akka Kooriyaa, Kibbaa fi Jarmaniin badhaadhina gama dinagdee isaaniif dhugumatti Chaayinaa irratti hirkatu jedhan. Ministeera Haajaa Alaa Chaayinaa Luulu Chiang akka jedhanitti walga'iin kun tokkummaa addunyaa miidha.
Kun sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa United States Jeffrey Feltman rakkaa nageenyaa United States yookiin US Institute of Peace jedhamu keessatti haasaa godhaniin waraanni Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru tokkummaa birmadummaa fi tasgabbii biyyatti akkasumas walitti dhufeenya biyyattiin United States fi hawaasa addunyaa wajjin qabdu irratti badiinsa uumaa jiraachuu isaa dubbataniiru. Gareewwan walitti bu'insicha keessatti hirmaatan hunduu sarbiinsa mirga namaa fi dhumiinsa raawwachuu isaanii United States hin amantii jedhaniiru Ambaasaaddar Feltman.
There have been credible, documented, persistent reports by a wide range of sources about these abuses and atrocities. Looting, displacement, executions, reports of rape and sexual violence as a tool of war with the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, the Amhara Special Forces, and the TPLF, all implicated to some degree.
Sarbiinsi mirga namummaa fi dhumiinsi raawwata muusaatii fi ragaaleen amansiisaa ta'an jiraachuu isaanii gabaasaaleen maddaawwan baay'ina qabanii galmaawan jiru. Saamichi qeerraa buqqa'uun, ajjeefamuun, gabaasaaleen dirqiin gudeedamuu fi okkorri saalaa humna ittisa biyya Itoophiyaatiin, humna ittisa Eertiraatiin, humna addaa Amaaraatiin, adda bilisummaa uummata Tigraayiin amma tokko raawwatamuu agarsiisu jedhan Ambaasaaddar Feltman. Ji'a adoolessaa irraa jalqabee adda bilisummaa uummata Tigraay walitti bu'insicha gara bulchiinsa naannoo ollaatti babal'iseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay akka naannoo Affaarii fi Amaaraa gallakkisee ba'u United States waamicha dabarsuu itti fuftee jirti. Yeroodhuma wal fakkaatuun mootummaan Itoophiyaa karaa gargaarsa namoomaa fi daldalaa addaan kutuudhaan jiraattota naannoo Tigraay beelaa fi saaxileera jedhan Ambaasaaddar Feltman.
To meet the basic needs of Tigray's population of 7 million, the UN has been clear. At least 2,000 trucks of supplies are needed per month. Since the beginning of July, only 1,100 trucks in total have entered Tigray.
Fedi ummatota Tigray milioni torbatan gutudaf.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ji'atti akka konkolaattonni fe'iisa gargaarsaa 2,000 Tigraayin seenanii barbaada. Jalqaba adoolessaatii kaasee konkolaattonni fe'iisaa Tigraayin seenan waliigalatti 1,100 qofa. Mootummaan tarkaanfii lammii biyya isaa beelaaf saaxilu fudhatuu fi hojii akkanaa hojjetu tasa hin jiru. United States gargaarsa lubbuu baraaru lammii Itoophiyaa hundaaf raabsuu dursa kennuudhaan itti fufu. Akkasumas gareewwan walitti bu'insicha keessaa harka qaban gaasii boba'aadhaa fi maallaqa dabalatee gargaarsa namoomaa guutummaan akka warreen barbaachisuuf gahuu danda'u akka taasisan United States ni gaafatti. United States fulbaana darbee ajaja pirezidaantii Baayiden mallatteessan irratti hundaa'uudhaan warreen jeequmsicha babal'isanuu fi gargaarsa namoomaatii fi daanqaa ta'an irratti murtoo qoqqobbii dabarsuudhaaf qophii qabdi. Tarkaanfiin ajaja qoqqobbii inni jalqabaa sadaasa 12 namootan dhuunfaa fi jaarmiyaalee Eertiraa jaha irratti labsameera. Akkasumas gareewwan biroo harka keessaa qabanis ni xiyyeeffanna jechuudhaan akeekkachiisaniiru Ambaasaaddar Feltman. United States guutummaa biyyattiitti tasgabbiinii fi badhaadhinni Itoophiyaa akka deebi'ee ijaaramu akkasumas akka Itoophiyaan hoggansa naannoo fi addunyaa irratti bakka isheetti deebitee argamtu barbaaddi. Bu'iin akkanaa immoo hoggantoonni Itoophiyaa qawwee isaanii lafa ka'anii fala nagaan jireenyaa akka barbaadan kan gaafatudha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse is asirratti xumura. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaatii nu erga. Qophii kana irratti qophii keenya kana kan karaa miidiyaa hawaasaatiin isiniin gahaa turte tigisti gamme pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, teekinishaanonni istuudiyoo 53 keessa jiran hundi nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffacha qophii woriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti hundi keessanii fayyaa ta'a. An kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaati. Ammas amma boriitti wal arginutti nagaatti bakka jirtanutti.